Яхьядан 3-нче хат. 1-нче бүлек. Шын күңелдән яраткан газиз гәйгә иман итүчеләр бердәмлеге өлкәненнән сәлам. Газиз дустым, җаның иминлектә булгандай, һәр яктан да имин һәм сәламәт бул дип дуа кылам. Монда килгән имандашларның хакыйкатькә тугры булуын, ягъни хак юлда йөрүең хакында шаһитлык бирүләренә мин бик шатландым. Минем өчен балаларымның хакыйкатьтә йөрүләре хакында ишетүдән дә зуррак шатлык юктыр. Хакыйкать өчен бергәләп эшләү. Газиз дустым, имандашлар, хәтта таныш булмаганнар хакына кылган һәммә эшләреңдә син ышанычлы. Алар синең мәхәббәтең хакында иман итүчеләр бердәмлеге алдында шаһитлык бирделәр. Зинһар, Аллаһыга яраклы рәвештә юлларын дәвам итсеннәр өчен аларга булышсаң иде. Алар Мәсих исеме хакына, аңа иман итмәүчеләрдән һич нәрсә кабул итмичә юлга чыктылар бит. Димәк, хакыйкатьне таратуда бергә эшли алуыбыз өчен без андыйларга булышырга тиешбез. Мин бердәмлеккә кыска итеп яздым, әмма араларында үстенлек итәргә яратучы Диотрефис безне игътибарга алмый. Шуңа күрә, яныгызга килсәм, аның кылганнарын игътибарыгызга җиткерермен. Ул безнең хакта яман сүзләр таратып кына калмый, хәтта имандашларны кабул итми. Кабул итәргә теләүчеләргә камашаулый һәм бердәмлектән куып җибәрә. Газиз дустым, явызлыкка иярмә, яхшылыкка ияр. Яхшылык эшләүчеләр Аллаһыдандыр. Явызлык эшләүче исә Аллаһыны күрмәгән. Димитр хакында барысы да яхшы итеп сөйли. Хәтта хакыйкать үзе дә аның ягында. Шулай ук без дә шаһитлык итәбез. Һәм шаһитлыгыбызның хакыйкый булуын син беләсең. Мин сиңа күпне язар идем. Әмма кара һәм каләм белән язарга теләмим. Тиздән синең белән күрешүемә өметләнәм. Шунда 100-100 бергәләп сөйләшербез. Иминлек сиңа. Сине дуслар сәламлиләр. Дусларыбызның һәр кайсына айрым сәләмә әйт.